Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Mocioni i opozitës kundër qeverisë Haradine i mbetet peng i mos sigurimit të 4 votave. Numri i sulmeve kibernetike shënon rritjen ndaj bizneseve në Kosovë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë tash 2 muaj janë duke provuar të bindin edhe 4 deputetë të partive në pushtet për të nënshkruar një mocion votbesimi kundër qeverisë kryeministrit Tramush Haradinaj. Ato e arsyetojnë këtë mocion me keqqeverisjen dhe procesin e dialogut me Serbinë. Në anën tjetër, partia që u theq, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se qeveria gjendet para vendimeve të mëdha dhe se as parti që kërkon rrëzimin e saj nuk janë të interesuara për zgjedhje. E për analistët politik, mbijetesa e kësaj qeverie do të varet vetëm nga vendimi për liberalizimin e vizave. Hëllësit në sjell Kestrim Kumnova.
Partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës për më gjatë se 2 muaj po provon të mbledh nënshkrimet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për të dorëzuar një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së kryeministrit Tramush Haradinaj, por LDK është mbështetur nga dy parti tjera opozitare ende është 4 vota larg për mbledhjen e 61 nënshkrimeve të nevojshme për kalimin e këtij mocioni. Krahas mocionit, LDK dhe partia tjetër opozitare e Lëvizja Vetëvendosje po aplikojnë edhe formën e bojkotit në kuvend, duke i pamundësuar kuvendit funksionimi normal dhe vendimarrjen, pasi që koalicioni qeverisës nuk përbën më shumicën në parlament. Sipas Lidhjes Demokratike të Kosovës, rrëzimi i qeverisë është i domosdoshëm për shkak të siç thuhet keqqeverisjes dhe procesit të dialogut me Serbinë, për cilin thotë se nuk po zhvillohet në mënyrën e duhur. Sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, një herë deputet i kësaj partie politike, tha për Radion Evropa Lirë se opozita po bën përpjekje që sa më parë të procedojë mocionin e votbesimit dhe po i vazhdon edhe bisedimet me disa deputet të opozitës për të përkrahur këtë mocion.
Por se ato vota po i kërkojmë edhe po i shqyrtojmë nga partnerët që janë aktualisht në qeverisje. Tash vetëm të çojmë ditë në vend se si do të jetë kjo çështje në momentin që ne normalisht do të procedojmë.
Lidhja Demokratike e Kosovës e arsyeton insistimin e saj për një mocion në mosbesimin ndaj qeverisë Haradinaj me faktin se të tri institucionet kryesore të Kosovës, presidenti, kuvendi dhe qeveria, sipas saj janë në krizë të funksionimit, por edhe për shkak të dialogut me Serbinë, të cilin kjo parti e kundërshton për mënyrën se si po zhvillohet. Megjithatë, analistët politik vlerësojnë se dialogu me Serbinë nuk e rrezon këtë qeveri, por mund të jetë çështja e liberalizimit të vizave dhe vendimi që pritet të merret gjatë muajit dhjetor nga ana e Këshillit të Bashkimit Evropian. Një dështim i mundshëm i këtij procesi, sipas Naim Rashitit nga grupi i Ballkanit për politika, do ta vënte në rrezik funksionimin e mëtutjeshëm të qeverisë dhe koalicionit aktual. Liberalizimi vizave, thot Rashiti, ishte një zotim që ka dominuar premtimet e kësaj qeverie dhe partive partnere të koalicionit.
Qeveria më shumë nëse rrezikon bie, më shumë mund bie për shkak liberalizimit vizave sa për çështjet. Tema e dialogut është temë shumë komplekse. Një po qeveria e cila vazhdimisht të zotua se prioriteti ka liberalizimi viza dhe ka investu shumë, dhe të artikulohet mirë në momentin kër mund të njëftohme që është herët është të fundu të apëzërës, se procesi vizave nuk është në rukët mirë.
Në anën tjetër, partia që u theq me qeverinë aktuale Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se tash për tash nuk ka gjasa të ketë zgjedhje të parakoshme për shkak të proceseve që janë në zhvillim më sipër, siç janë antarësimi i mundshëm i Kosovës në Interpol, formimi i ushtrisë dhe vendimi për ose kundër që pritet të merret nga Këshilli i Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Nën kryetaria AK-s Ahmet Isufi tha se veprimi i LDK-s për një rezolut për dialogun dhe në të njëjtën kohë angazhimet për mocion votbesimi tregojnë se opozita nuk e ka për një mend kërkesën për rrëzimin e qeverisë.
Po nuk ka situatë për zgjedhje parakoshme sepse qeveria është duke fuqur, madje duke marrë vendime shumë të rëndësishme për vendin. Kemi pastaj procese të cilat duhet të përmbyllen, që janë formimi i ushtrisë Kosovës, është liberalizimi i vizave, është angazhimi i Kosovës në mekanizmat e ndërkombëtarë siç është Interpoli, prandaj nuk ka kohë për zgjedhje të parakoshme dhe nuk ka disponim as partive të cilat po i trasin gjoja zgjedhjeve.
Sidoqoftë, partitë në pushtet dhe ato në opozitë kohët e fundit i kanë shtuar aktivitetet e tyre partijake në terren. Momenti kur Kosova të merr lajmin pozitiv apo negativ në lidhje me liberalizimin e vizave, po shihet edhe tek disa subjekte politike si moment që mund të sjellë kthesë në mbijetesën apo rënjen e qeverisë. Po ashtu në kohën kur opozita po provon të përdor mekanizmat parlamentar për rrëzimin e qeverisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është jo funksional për shkak të mosemrimit të antarëve të rinj nga presidenti Hashim Thaçi që nga zgjedhjet e qershorit të vitit 2017. Presidenti kishte dërguar në qershor të këtij viti në gjykatën kushtetuese interpretimin sa i përket çështjes së përfaqësimit të partive në KQZ. Gjykata kushtetuese ende nuk ka marrë vendim lidhur me këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org apo llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në diçka tjetër. Autoritetet e sigurisë kanë shpalosur për Radion Evropa e Lirë një problematikë e cila po shënon rritje kohët e fundit në Kosovë. Bëhet fjalë për sulmet kibernetike pasi vetëm gjatë vitit 2017 janë shënuar mbi 40 raste të tilla. Policia e Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme ju bëjnë thirrje bizneseve që të rrisin sigurinë e sistemeve të teknologjisë informative. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Sulmet kibernetike në Kosovë ndaj bizneseve po bën të shpeshta. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se përgjatë viteve është shënuar rritja e krimeve kibernetike. Policia e Kosovës bën të ditur se e kohëve të fundit janë duke u raportuar raste nga pronarët e kompanive të bizneseve të ndryshme që kanë të bëjnë me një formë ashtrimi përmes sistemeve kompjuterike, ku si pasoj shkaktohet dëmi konsiderueshëm. Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha thot për Radion Evropa e Lirë se rastet kanë të bëjnë me hyrje në sisteme kompjuterike, kesh përdorimi kartelave bankare dhe të kreditit, si dhe veprime të tjera.
Referuar statistikave që ne kemi në për vite vrejet një rritje e rasteve të raportuara, për shembull në vitin 2016 kemi 20 raste, kemi 152 asistime, ndërsa janë 4 arrestime, për dresa numri i personave që janë ndërguar me kallëzime penale 18. Vitit 2017, si pas statistikave, tregon pra se kemi një rritje edhe të numrit të rasteve, që shkon në 22, pastaj kemi edhe numër më të madh të asistimeve në 199 dhe po ashtu kemi 26 arrestime të personave të dyshuar të involvuar në këtë raste.
Përfaqësues të bizneseve shprehin shqetësim rreth rritjes së krimeve kibernetike ndaj bizneseve në Kosovë. Ata kërkojnë nga ana institucioneve rritjen e sistemeve të mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka thot për Radion Evropa e Lirë se sulmet kibernetike që po i bën bizneseve është thjesht një komunikim përmes postës elektronike që i dërgohet bizneseve e që çon në një transakcion të mundshëm.